Medaili druhého stupně za pedagogickou činnost převzala před pár týdny, bylo to tuším na konci měsíce března, z rukou ministryně školství Kateřiny Valachové českobudějovický učitel Zdeněk Urbánek, kterého tímto vítám u nás ve studiu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak předně velká gratulace. Věřím, že není první a možná ani ne poslední. Pane Urbánku, zkusme na úvod vysvětlit, co to znamená medaile druhého stupně. Ten druhý stupeň mě tam zaujal.
Takže medaile druhé stupně je vlastně, je to nejvyšší ocenění v rezortu školství, které se vlastně uděluje každoročně vybraným pedagogům, s tím, že ještě existuje teda medaile prvního stupně, ale ta medaile druhého stupně je vlastně specifikována tím, že je udělována za významnou pedagogickou, výchovnou, uměleckou činnost nebo vědeckou sportovní činnost v oblasti školství.
My bychom měli určitě říct, kde učíte a co učíte.
Tak já učím asi na třech školách dohromady. Můj hlavní zaměstnavatel nebo hlavní můj úvazek je vlastně na základní umělecké škole tady v Českých Budějovicích na Piaristickém náměstí. Potom učím pár hodin ještě na základní umělecké škole v Trhových Svinech. A potom mám pár hodin i na konzervatoři tady v Českých Budějovicích.
Vy jste nakousnul Teplice. Máte s nimi něco společného?
Mám společného to, že vlastně v Teplicích jsem právě studoval hudu, nebo studoval jsem tam konzervatoř, takže já vlastně nepocházím z Českých Budějovic, ale pocházím ze severních Čech.
No přece jenom z Teplic do Českých Budějovic, to je pár kilometrů. Jak jste se sem k nám na jich dostal?
Tak jak vlastně já jsem studoval, jak už jsem řekl, konzervatoř v Teplicích, tak vlastně po ukončení školy většinou hudebníci z konzervatoři odcházejí do hudebních souborů, tehdy teda vojenských hudebních souborů, protože vojenská základní služba byla na 2 roky, takže já jsem musel teda na vojnu a dostal jsem se sem právě do Českých Budějovic do posádkové hudby. Takže já jsem tady vlastně 2 roky sloužil na vojně, no a potom se přihodilo to, že už jsem tady zůstal, že už jsem
našel
se
našel
jsem si tady ženu, založil jsem zde rodinu a už jsem tady vlastně zůstal.
Ještě, že my tady ta kasárna máme, protože ta přivedla nejednoho lékaře, nejednoho umělce a jak vidno i učitele.
Ano, ano. Tak.
Můžeme být za to rádi. Vy jste tedy kantorem z povolání.
Ano, z povolání.
Kolik let už vlastně učíte? A tady v Budějovicích možná, na té piaristické a vůbec jinak, učíte vlastně, co jste dodělal školu, od té doby učíte?
Tak já vlastně po té vojně jsem začal, to bylo vlastně v roce 85, jsem skončil tu vojenskou službu a začal jsem učit ve Vodňanech v základní umělecké škole, protože tady v Budějovicích jsem místo nesehnal, takže jsem vlastně učil ve Vodňanech a na pobočce v Bavorově, což byla vlastně jakoby taky vodňanská hudebka, tam jsme dokonce dostali tehdy byt, takže vlastně celých 7 let jsem vyučoval na téhle škole, na tom Vodňansku, Bavorovsku. No a potom vlastně v roce 92 jsme se přestěhovali do Českých Budějovic a to jsem ještě učil potom 2 roky jakoby na plný úvazek v Trhových Svinech a vlastně v roce 1994 jsem se dostal na základní uměleckou školu na Piaristické náměstí, takže
přes 20 let už vás tady máme na Piaristické. Co vy a hudba? Jak jste se k ní dostal? Pocházíte třeba z muzikantské rodiny?
Já jsem teda z Duchcova, já jsem, to je vlastně asi 8 kilometrů od Teplic, takže já jsem jako dítě vlastně na nic nehrál. Já jsem ten případ, který začal vlastně hrát na hudební nástroj dost pozdě. Já jsem se vlastně rozhodl hrát na hudební nástroj až ve 14 letech.
Takže to už je pozdě?
To je, no tak mnohdy...
Je to na hraně.
Mnohdy je to na hraně. Ale vlastně popud mi k tomu dal můj otec, který byl takový lidový muzikant, měl výborný sluch, hrál výborně na harmoniku, doma měl takový starý rozeschlý klarinet, na který nám vždycky hrával, takže my už jsme to nasávali jako děti, ale potom vlastně to rozhodnutí přišlo až v těch 14 letech, když jsem teda s tím mým otcem jel do Teplic, do základní umělecké školy, protože vlastně v Duchcově sice byla taky hudebka, ale tam se tenkrát neučili dechové nástroje a já jsem měl tu vizi, že bych chtěl hrát na trubku. Tak jsme jeli teda do té hudební školy v Teplicích. Tam na trubku měli zrovna plno, takže mi nabídli klarinet, tak já jsem říkal, dobře, teda půjdu na klarinet, ale na ten moc hrát nechci, chtěl bych hrát na saxofon, to se mi líbilo. Takže ale tehdy ten trend byl takový, že se vlastně vždycky, kdo chtěl hrát na saxofon, tak začínal hrát nejdříve na klarinet, protože jsou to vlastně příbuzné nástroje. Dneska už je to jinak, dneska už třeba i malé děti začínají rovnou i na ten saxofon, jo, ten trend se změnil. Tak jsem začal na ten klarinet, no a protože jsem vlastně měl výborného učitele, který mě velmi inspiroval už na té základní umělecké škole, tak mě ten klarinet tak zaujal, že jsem vlastně potom už přestal přemýšlet o saxofonu a zůstal jsem u toho nástroje. Takže já jsem tam hrál vlastně 2 roky v té hudební škole na klarinet a chytlo mě to teda natolik, že mi i ten můj učitel sám nabídl, jestli bych nechtěl zkusit dělat zkoušky na konzervatoř. Takže jsem všechny aktivity mladicvé ze svého života odstranil a opravdu jsem jenom ty 2 roky cvičil na ten klarinet několik hodin denně, abych ten handicap trošku dohnal. No a pak jsem teda dělal zkoušky na tu konzervatoř, kde mě teda přijali a takhle vlastně začala ta kariéra v hudbě.
Hrajete hlavně na klarinet. Vyzkoušel jste si někdy tu vysněnou trubku, jak jste říkal, že byste
ne,
moc
hrál? To už jsem nikdy neskoušel. Už mě to nikdy vlastně jako nějak nechytlo, nebo neměl jsem vůbec tu potřebu. Ne,
a saxofon? Ne.
Saxofon vlastně ano, protože na té hudebce my vlastně učíme jednak zobcové flétny, tam na to začínají hlavně malé děti, které vlastně ještě na tyhle ty dechové nástroje obtížnější hrát ještě nemůžou. Takže tam se začíná na zobcovou flétnu, potom přecházejí na klarinet nebo na saxofon a každý kantor, který učí tyhle ty nástroje, tak je vlastně jakoby učí všechny společně. To znamená, některé dítě zůstane u klarinetu, některé dítě přejde třeba na saxofon a tak dále, takže vlastně i s tím saxofonem nakonec se člověk musí seznámit a musí nějakým způsobem na něj nějak trošku umět a tak dále, aby ty děti mohl učit.
Pane Urbánku, existuje konkrétní člověk, který vám pro práci učitele hudby hodně dal, na kterého vzpomínáte?
Tak určitě jsou to ty první učitele, to je vždycky tak, že jak jsem říkal, v té hudební škole v Teplicích jsem dostal mladého studenta, který tehdy byl v 6. ročníku konzervatoře v Teplicích a jeho profesor, který ho na té konzervatoři učil, vlastně začal docházet i do těch mých hodin a to byl potom vlastně člověk, kterému já jsem přešel jakoby do 1. ročníku na konzervatoř a to byl ten můj hlavní pedagog, hlavní učitel, který mě vlastně nasměroval na tu hudební dráhu a samozřejmě nejenom profesně, ale určitě i lidsky a tak dále. Takže určitě je to vždycky ten první profesor, ale nebyl to jenom profesor nástroje hlavního, ale na té škole se člověk potkal i s jinými pedagogy, kteří třeba učili literaturu, češtinu a tak dále. Třeba pan profesor Nigrín, který nás potom jako ovlivňovali vlastně i přes literaturu, přes často třeba i výtvar, neumění a tak dále. Takže ty pedagogové, těch bylo víc, je to vždycky komplex lidí, který vás jakoby v životě ovlivňují. Není to nikdy jeden člověk, ale určitě ten stěžejní je vždycky ten pan profesor Satýnek, ke kterému jsem teda začal chodit na ten klarinet.
A tak si říkám, že tady možná za pár let přivítáme nějakého slavného virtuóze. Zeptám se ho na to samé a on řekne, vzpomínám na pana Zdeňka Urbánka, na mého prvního pana učitele. To všechno se může stát.
Uvidíme.
Necháme se překvapit. Máte ve svém oboru letitou praxi. Dokáže vás ještě něco překvapit?
Překvapivá je jedna věc a to je vlastně to, jakou vzrůstající úroveň vlastně, a já můžu soudit jenom hudební školství, jakou to hudební školství má vzrůstající úroveň. Dneska děti v základních uměleckých školách často hrají repertoár, který my, když jsme začínali studovat konzervatoř, tak jsme hráli na konzervatořích, takže ta úroveň se obrovským způsobem jako vzrůstá nahoru a to je docela překvapivá věc, protože ten trend je obrovský. My jsme teďkon třeba o víkendu byli v Orlové, byla teďkon soutěž základních uměleckých škol, bylo to národní kolo v komorní hře, takže tam jsme měli soubory u nás ze školy, pedagogové, a tak, jak jsem vlastně poslouchal ty soubory nebo ty děti z těch hudebek z celé republiky, tak je to prostě často, to jsou vynikající výkony, které by snesly, neříkám profesionální úroveň, to třeba ani ne, ale prostě úroveň je obrovská, hrají těžké věci, jsou technicky vybavení a tak dále. Takže to je pro mě jakoby překvapivá věc, když to vlastně sleduju z té perspektivy těch 30 let praxe, tak to opravdu jde velmi nahoru.
Říká Zdeněk Urbánek, náš dnešní host. Medaili druhého stupně za pedagogickou činnost převzal před pár týdny českobudějovický učitel hudby Zdeněk Urbánek, který je naším dnešním hostem. Pojďme si, pane Urbánku, víc povědět o tom vašem ocenění, které si jste získal, medaili za pedagogickou činnost. Kdo vás nominoval? Jak to funguje?
To funguje tak, že nominovat vlastně na tu medaili můžou žáci, můžou nominovat jejich rodiče, může nominovat ředitel školy nebo potom třeba obec, kraj, prostě je to různorodý ta nominace, kdo jí může vlastně jakoby podat. No. Takže mě vlastně nominovali mý bývalí nebo i současní žáci nebo studenti, jejich rodiče, zapojil se do toho vlastně potom i náš pan ředitel naší hudebky na Piaristickém náměstí Pavel Štefal a ty všichni vlastně vytvořili podklady, které potom vlastně zaslali na to ministerstvo školství a tam potom vlastně udělali ten následný výběr těch pedagogů.
Měl jste tušení, že se za vašimi zády něco podobného odehrává, že jste někam nominován? Věděl jste to od samého počátku? A nebo vám někdo zatelefonoval a řekl, tak, pane Urbánku, byl jste vybrán, byl jste nominován a získáváte medaily?
No, tak já jsem se to trošku potom, ještě předtím, než vlastně přišlo to rozhodnutí, tak jsem se to trošku jakoby dozvěděl, nebo věděl jsem maličko o tom, ne moc konkrétně, ale věděl, takže jsem trošku trnul všechno, jak to teda dopadne, ale úplný překvapení to nebylo. No.
Dopadlo to výborně. Jak často se tohle ocenění uděluje, kdo ho uděluje a za co konkrétně?
Takže tohle ocenění vlastně uděluje ministerstvo školství nebo ministr školství nebo ministrně školství. Uděluje se vlastně každoročně od roku 1997 a to vlastně ke dni učitelů 28. března nebo přibližně kolem tohoto data. Takže je to záležitost vlastně každoroční.
Jak vypadal pak ten slavnostní ceremoniál a kde se odehrával?
Takže ten slavnostní ceremoniál se odehrával v sídle parlamentu, v senátu vlastně, ve Valštejnském paláci, v tom hlavním sále. A celý ten ceremoniál byl jako velmi důstojný. Ty medaile moderovala to teda mluvčí paní ministrně a pak tom to přímo konkrétně předávala paní ministrně školství, paní Valachová, takže bylo tam vlastně i kulturní program a tak dále. Hráli tam žáci z gymnázia v Praze hudebního na klavír, takže to mělo to atmosféru, bylo to velmi, velmi důstojné.
Následoval třeba i nějaký raut potom?
Následoval i raut, takže to byla taky velmi příjemná záležitost.
Dobrá tečka na závěr, co si budeme povídat.
Všichni pedagogové ho využili.
Aby ne. Kolik medailí bylo, pane Urbánku, celkem rozdáno? A komu, jestli víte?
Takže vlastně o ním byly rozdávány medaile toho prvního stupně a druhého stupně. Medaile druhého stupně dostalo asi 21 pedagogů a medaily prvního stupně asi 27 pedagogů. Většinou jsou ty medaile udělávány jednotlivcům, výjimečně někdy i kolektivům. Takže vlastně ty medaily jsou udělány pedagogům třeba základního školství nebo pedagogům speciálního školství, volnočasovým pedagogům nebo právě třeba pedagogům v umělecké oblasti školství, takže všem těmhletěm druhům, nebo ne druhům, ale všem těmhletěm se předává toto ocenění.
Co takové ocenění pro vás osobně znamená?
Tak určitě je to věc, která je důležitá, si myslím, třeba pro pedagoga v tom, že mu to trošku potvrzuje, že snad jeho práce nějakým způsobem, dejme tomu, je nějak kvalitní, což je určitá jistota. To je jako určitě krásná věc. Na druhou stranu to přináší určitou další zodpovědnost do budoucna. Takže je to taková jakoby docela vážná věc, která je na jednu stranu příjemná a na jednu stranu jako docela zavazující. No.
Ale určitě potěší.
Ale potěší, rozhodně. Rozhodně potěší.
To je Zdeněk Urbánek, náš dnešní host. My si dáme písničku. Tady je kapela Rangers. Hostem Rádia vašeho kraje je Zdeněk Urbánek, který získal medaili za pedagogickou činnost. Převzali je před pár týdny z rukou ministryně školství Kateřiny Valachové. A pro vaše informace, pokud nás neslyšíte od začátku a neposloucháte, tak učí na Českobudějovické základní umělecké škole Piaristická. Pane Urbánku, vždycky se říkalo, co Čech to muzikant. Platí to pořád?
Já myslím, že to platí. Já myslím, že to úsloví platí hodně, protože u nás v republice je vlastně vybudována docela veliká síť základních muzických škol a je to docela unikátní záležitost, protože to je všechno ještě zastřešený pořád pod ministerstvem školství a dneska vlastně základní umělecká škola je v každém menším městě a navíc ještě má plno poboček, třeba ta základní městská škola, to znamená, že vlastně to dosáhne až třeba i na vesnice často ta výuka, takže děti, kteří studují v základních uměleckých školách, jsou vlastně opravdu rozprostřeny po celé republice a jejich obrovské množství a oni potom dále vlastně používají nebo hrají na ty hudební nástroje v dalším životě. Neznamená to, že tu hudbu studují nebo studují profesionálně, ale vycházejí z těch základních uměleckých škol výborní muzikanti, kteří potom působí v různých souborech, dechových orchestrech, nejrůznějším druhu hudby, takže co Čech, to muzikant, to opravdu platí stále.
Já připomínám telefonní linku sem k nám do studia, na kterou můžete telefonovat své dotazy na pana Zdeňka Urbánka. Linka je 386 355 444. Hlásí se na dnešní zušky, nebo ty základní umělecké školy, děti se skutečným zájmem o tu hudbu, anebo je to spíš třeba přání jejich rodičů? Jaká je vaše zkušenost z praxe?
Tak záleží, jak jsou ty děti velké. Když jsou to malí předškoláci, tak často tak to sami nevědí, co chtějí vlastně dělat. A když jejich rodiče vlastně rozpoznají, dejme tomu jejich talent, nebo že mají třeba schopnosti rytmické, nebo dobře slyší, dobře třeba zpívají, tak určitě ten rodič iniciuje to, že to dítě do té školy přihlásí, ale hlásí se i děti starší, nemusí to být vlastně ty předškoláci a tam už to asi vychází více jakoby z jejich přání.
Co může dítěti taková hra na hudební nástroj přinést? Může-li něco přinést? Krom té povinnosti chodit tam? Tak rozvíjí určitě se v tom dítěti něco?
Hudba, myslím si, že to je jeden z výchovních prostředků. Hudba nebo studium hudby je vlastně docela velký běh na dlouhou trať, to znamená, jestliže to dítě začíná někdy v 6-7 letech, tak vlastně musí být u něj rozvíjeny nejrůznější vlastnosti, musí, a to volní vlastnosti, musí se učit pravidelnosti, musí se učit určitému odříkání, protože hrát na hudební nástroj je věc často každodenního cvičení. To znamená, rozvíjí se tam vlastnosti určité vytrvalosti a tak dále. Takže a to neznamená potom, že vlastně, že když to dítě v dospělosti přestává hrát, že to končí, oni se ty vlastnosti potom přenášejí vlastně i do dalších činností, takže to dítě se učí odolávat tlaku, protože musí vystupovat třeba na večírcích a tak dále, je jakoby pod tlakem, což vlastně je docela dobrá věc, protože pak, když se dostane do normálního života, tak vlastně umí se sebou zacházet, nepodlamujou se mu kolena. Dál potom je tam vlastně i ta emoční složka toho vývoje, protože hudba je vlastně záležitost, která pracuje s emocemi a pracuje s emocemi záměrně. To znamená, když naplníte skladbu nějakou náladou, nějakým výrazem, tak musíte najít správnou míru třeba, já nevím, smutku nebo veselosti nebo to, co v té skladbě je obsaženo. A to dítě s tím pracuje, to znamená, ono se učí vlastně pracovat i vlastně se vlastními emocemi a vlastně v tom dalším životě potom je má vlastně taky pod kontrolou, že jo? Takže je to opravdu záležitost, která člověka kultivuje pro celý život další.
Když budeme mluvit konkrétně o klarinetu, jehož hru vyučujete, je to těžký nástroj? Je ta hra na něj třeba něčím specifická?
Tak těžký nástroj je to v těch začátcích, kdy vlastně to dítě musí být už i fyzicky vyspělé, je to dechový nástroj, to znamená, dítě se učí pracovat s dechem, je to nástroj, který vyžaduje určité fyzické předpoklady, to znamená, je potřeba třeba zapojit nátisk, což znamená vlastně, když se nástroj vkládá do úst, tak je tam vlastně koordinace svalová, rtů a tak dále a to všechno vyžaduje docela jakoby velikou fyzickou zátěž, takže je to nástroj, který není úplně jednoduchý v začátcích, je to plátkový nástroj, to znamená, tam často ještě dochází k tomu, že ten plátek, který je z cukrové třtiny, někdy hraje, někdy nehraje. To znamená, není to úplně jistá záležitost, takže často dochází k tomu, že i když dítě cvičí, když je vytrvalé, když tak mu to nemusí hrát a tak dále. Takže je to taková jako není to úplně jednoduchá věc, ale oni vlastně obecně všechny ty dechové nástroje vyžadují určitou náročnost.
Je dobré klást si na začátku vyšší cíle, anebo vůbec ne? Snažit se, aby dítě hrálo třeba pro radost, aby ho to bavilo, nestresovalo tím, jestli se dostane do nějaké soutěže, jestli bude veřejně vystupovat. Jak to vidíte? To je spíš rada asi pro rodiče, kteří mají třeba malé děti, jsou hodně ambiciózní, tak jak moc ty děti motivovat, anebo spíš je přimět k tomu, aby si to užívali?
Já si myslím, že je to vždycky takový pelmel všeho, že bez určitého tlaku jednak rodičů i toho kantora to nejde. To znamená, dítě se sice často začíná hrát na hudební nástroj pro radost, baví ho to a tak dále, pak vždycky dojde k tomu za čas, že dojde právě k té pravidelnosti, k tomu, jo, to, ten nástroj už třeba ho tolik jakoby nebaví a tak dále a v tu chvíli nezbývá, než když to dítě je talentované, to dítě u toho udržet. Takže určitě hraní pro radost je krásná věc, ale není to vždycky a musí se to spíš překonávat. Já si nemyslím, že je dobré úplně ten přístup, kdy třeba to dítě přestane bavit a v tu chvíli vlastně se odhlašuje z té hudební školy a tak dále, navíc když tomu má třeba předpoklady. Jo. Takže v tom je to docela taková jako tak těžké v tom, že často nemusí u toho žáka být ta radostnost, nemusí ho to bavit, přesto když se překoná to období, tak potom se může dojít zase dál k výborným výsledkům, může to zase vzít jiný směr a tak dále. Takže je to o radosti, ale je to i o výdrži.
Je to řehole.
Je to řehole, ano.
Sledujete hudební cestu svých žáčků? Studuje třeba někdo z nich na konzervatoři? Vystupuje třeba s nějakým tělesem hudebním?
Tak já vlastně učím i na konzervatoři tady v Českých Budějovicích a já jsem si tam vlastně přivedl své žáky ze základní umělecké školy, takže někteří mý žáci na konzervatoři studují, dokonce se i dostali teďkon na, někteří se dostali i na vysoké hudební školy, třeba na JAMU do Brna, takže ten hudební vývoj určitě jejich sleduju nebo se dostávají třeba dál i do orchestrů profesionálních a tak dále, takže určitě ten vývoj těch žáků v tomhletom směru tady je.
Povolání učitele hudby vnímám jako velmi pohodovou, krásnou záležitost. Zažíváte taky stres někdy?
Neustále.
Neříkejte.
Určitě. Je to tak, že, to už jsem tady naznačil, ty výsledky jsou dlouhodobé. Je to tak, že často vy nakládáte plno úsilí a ty výsledky nepřichází, protože ty věci chtějí svůj čas. Takže někdy je to takový, nechci říct demotivující, to není, to už zase máme určitou rutinu a víme, jak se ty věci jakoby vyvíjejí v čase. Ale není to vždycky jenom o tom, že člověk cítí, jak ta práce je krásná, často musí nastoupit i rutina, abychom překonali právě tyto období. A takže je to i na kantora, je to prostě, je to stres, který ale není nějak jako zásadní, že by se z toho člověk kácel, ale jako úplně jednoduché to není. No.
Takže trpělivost. To je vlastnost, ano. Kterou potřebují vlastně i ti žáčci, ale i jejich pan učitel.
Určitě, musí to tak být. No.
Zásadní vlastnost. Zdá se, že na linku 386, 355, 444 se nám někdo dovolal. Pane Urbánku, vás poprosím, vezměte si sluchátka na uši a my vyslechneme volajícího, kterého máme na lince. Dobrý den.
Aničko, Jiřina Masníková.
Zdravíme.
Já bych chtěla pozdravit pana učitele Zdeňka Urbánka. Děkuji. Neznám ho, ale v Radomyšli je taky jeden pan učitel, je to magister Lubož Mráz, chodí nám sem hrát s dětmi do počadatelského domu, ale učí ve Strakonicí. Opravdu je to práce náročná, záslužná. A blahu přeji panu učiteli a vzpomínám na svého pana řídícího učitele, který učil v Tažovicích na obecné škole. Byl to výborný učitel. Měli jsme v jedné třídě, v jedné místnosti 4 třídy, pak jsme chodili do Volenic, do měšťanské školy na Strachonicku. Chodila jsem s tatínkem Evy Kadačákové. Chodili jsme pěšky 10 kilometrů tam, 10 zpátky a byli jsme spokojeni. A s láskou a úctou vzpomínám na pana řidicího Viléma Petrmana, který byl z Budějovic, už určitě nežije, protože mě, jestli mě tu pán nechá, bude v 85 roku. Tak. Ale gratuluji panu Zdeňku Urbánkovi.
Já vám moc děkuji.
A vám Aničko taky. No,
děkujeme.
Opravdu je to výborná práce. Nám sem chodí hrát ty žáci pana Luboše Mráze. Je to magister, učí ve Strakonicí, ale je to nádherný. Saxofon, kytara, klarinet, opravdu je to záslužná a náročná práce. Děkuji.
Já vám svýšenou. Také moc děkuji. Moc vám děkuji za uznání.
Děkujeme děkuji. Za telefonát. Mějte se hezky, zdravíme. Do Radomyšle, naslyšenou. No a snad na závěr, pane Urbánku, když vy osobně si chcete něco pěkného poslechnout, tak co si pustíte?
Jak vždycky, když přicházím vlastně z práce, tak si nepouštím nic.
Chcete ticho, že? Já
ticho,
to znám.
Říká se, ticho je nejkrásnější hudba. Ale tak samozřejmě si dělám trošku legraci. Já jsem spíš zaměřen na vážnou hudbu, já tu populární a tak dále, tak to moc neposlouchám. Ale to, co třeba já si pouštím, je, já mám rád baroko a mám rád Johanna Sebastiana Bacha, takže Bachovu hudbu si teda opravdu pouštím a tam mě hodně nabíjí.
A ještě mě napadá, co vy a tanec? Tančíte? Tak bych si myslela, že každý učitel hudby musí umět i krásně tančit, ale asi se mýlím, nebo možná se mýlím, nevím, jak je to u vás.
No, jestli krásně tančím, ale tančím rád.
A to je důležité. Zdeněk Urbánek, náš dnešní host, kantor, který byl oceněný, tak já vám samozřejmě dodatečně ještě jednou gratuluji, děkuji. Ať se vám vaše práce i nadále daří a ať vás vaši žáčci mají hodně rádi. Mějte se moc hezky.
Děkuji za setkání, děkuji.
Naslyšenou.
Naslyšenou.